Hammaga salom, hurmatli tinglovchilar. Mana an'anamizga muvofiq 1000 yildan so'ng keyingi epizodimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi epizodda demak sizlar bilan ochiq qo'yilgan mavzu, yopilmagan mavzu haqida gaplashamiz. Bu insoniyat qayerdan boshpana topadi deb nomlangan dastlabki epizodimiz davomi. Birinchi epizodda biz sizlar bilan esinglarda bo'lsa, agar eshitgan bo'lsanglar, yer yuzida aholi shu tarzda ko'payib borsa, insoniyat qayerdan boshpana topishi mumkinligi haqida ba'zi farazlarni oldinga surgan edik. Aytib o'tganimdek, demak, o'sha va'da berganimdek, ozgina research qildim. Demak, researchlarim natijasida ikkita planeta haqida gaplashmoqchiman. Chunki qolgan planetalarda insoniyat boshpana topishi, demak, ehtimoli judayam past ekan. Bu ko'rsatkichlar juda past bo'lgani uchun, demak, u planetalarga to'xtalib o'tirmaymiz. Mendagi ikkita eng asosiy variantlar bu Oy, bilib turganingizdek. Demak, Oyni ustunlik taraflarini notes qilib olganman, o'zimga yozib olganman. Dastlab, demak, eng yaxshi afzalligi bu Oyga yerga yaqinligi, ya'ni siz uchun kerak bo'lgan oziq-ovqat, yashashingiz uchun kerak bo'lgan, demak, kislorodni yerdan ta'minlab berishi imkoniyati bor, ya'ni Oyga. Bu uzoq vaqt talab qilmas ekan, 24 soat, o'rtacha 24 soat vaqt ichida, demak, sizga ta'minot yetib boradi yerdan. Bundan tashqari, Oyda, demak, muzliklar mavjud ekan, demak, agar bu muzlarni, suv muzlarini erita olsangiz, ya'ni ilojini qilsangiz, bu kelajakda bo'ladigan farazlar haqida gap ketyapti, bilib turganingizdek. Agar o'sha muzlarni erita olsanglar, bemalol o'sha suvdan ichish mumkin ekan, ya'ni iste'molga yaroqli ekan o'sha muzni eritib ichadigan suvimiz iste'molga yaroqli ekan. Bundan tashqari, Oyda xabaringlar bor, Oyda kislorod yo'q, atmosfera yo'q. O'shaning uchun Oyda, demak, radiatsiyadan himoya ham yo'q. Ya'ni agar radiatsiyadan himoyalanmagan oddiy hozir kiyib yurgan kiyimlarda yurmoqchi bo'lsanglar, demak, uzoqqa bormas ekansizlar Oy ustida. Demak, Oyda yurish uchun, demak, har doim maxsus kiyimda bo'lishimiz kerak ekan, radiatsiyadan himoyalaydigan. Bundan tashqari yana afzalliklar bor. Oyda 90 metrgacha keladigan, demak, lava g'orlari mavjud ekan. O'sha yer katta Big Bang portlashidan so'ng paydo bo'lgan ku hamma planetalar. O'zi Oy to'liq chiqqanda Oyga ko'p qaragansizlar-ku, Oyni ham dog'i bor deyiladi. O'sha Oyni dog'i aslida o'sha katta-katta lavalardan paydo bo'lgan g'orlar ekan. O'sha g'orlar 90 metrgacha dedik, aytib o'tdik. Demak, siz uchun eng yaxshi tomoni o'sha boshpana qidirib uy qurish shart emas ekan. O'sha g'orlarni ichidan radiatsiyadan himoya qilish uchun ham va boshpana topish uchun ham o'sha g'orlarni ichida yashashimiz mumkin ekan. Bundan tashqari, g'or ichida yashashga-ku yashayveramiz, lekin g'or qulab ketmaydimi degan savol ham bor ekan. Bu savolga javob berish uchun, demak, Oyda gravitatsiya yerdagidan juda ham past, buni bilasizlar, maktabda kimdir fizikadan o'qigandir. Ya'ni bu degani, yer yuzida siz 1 metrga sakrasangiz, Oyda 8 metrgacha, 9 metrgacha sakrash imkoniyatingiz bo'ladi. Endi shunga qarab tasavvur qilasizlar, tortish kuchi juda ham past Oyda. Demak, shuning hisobiga bemalol qo'rqmasdan g'or ichida yashayversanglar bo'lar ekan. Hatto qulab ketgan taqdirda ham bu insoniyatni o'ldiradigan darajagacha olib bormas ekan. Chunki bu yoqda aniq kilogrammagacha aytilmagan topgan ma'lumotim shu, xafa bo'lmaysizlar. Umumiy yakuniy xulosa shundan iboratki, o'sha ustingizga mabodo g'or qulab ketgan taqdirda ham siz omon qolish ehtimolingiz juda ham katta ekan. Bularni barchasi, demak, Oydagi afzalliklar ekan. Demak, o'ylab ko'rsanglar bo'ladi. Kelajakda, demak, Oyga ko'chib borish kerakmi yoki yo'qmi? Bu, demak, hammani o'zini shaxsiy tanlovi bo'ladi. Agar biz o'sha kunlarni ko'ra olsak, keyingi variantimda, demak, hamma katta ehtimol bilan taxmin qilib bo'lgan Mars planetasi. Mars planetasi ham, demak, juda ham ko'p pozitiv tomonlari bor ekan. Buni oldin eshitmagan joylarim ham bor ekan. Olimlarni, demak, aytishi bo'yicha Mars bu haqiqiy realistik, ya'ni amalga oshirsa bo'ladigan variant hisoblanar ekan boshqa planetalarga qaraganda. Marsda demak tuproq bor, Marsda yer ostida suv bor ekan. Buni bilmasdim oldin. Mars hamma cho'l deb tasavvur qilsa kerak, chunki biz ko'rgan rasmlar shundan darak beradi. Bundan tashqari Mars afzalliklari yana bu demak solar panellarimiz bor, quyosh panellarimiz O'zbekistonda katta muhokamalarga sabab bo'layotgan. Demak, o'sha quyosh panellarini juda ham katta yuqori energiya ishlab chiqarishimiz mumkin ekan Marsda yerdagi nisbatan. Chunki bilasizlar, Mars quyoshga yaqinroq yerga nisbatan. O'shani hisobiga temperatura ham juda ham yuqori va quyosh panellarini agar o'rnata olsak, agar o'sha funksiyasini bajara oladigan qilsak, juda ham katta energiyaga ega bo'lishimiz mumkin ekan. O'zbekistondagi energiya inqirozi ham demak Marsda balki mavjud bo'lmagan bo'lardi, kim bilsin. Bu demak afzalliklari haqida gaplashyapmiz. Marsning yana bir afzalligi yerga juda ham yaqinligida. Demak, oydan nisbatan uzoqroq, ya'ni Marsga yetib borishimiz uchun o'rtacha 9 oy talab qilinar ekan. Bu qisqa vaqt juda ham, chunki global galaktika miqyosida olsak, demak Yupiterga, Neptunga yetib borishimiz uchun yillar sarflasak, Marsga 9 oyda yetib olishimiz mumkin ekan. Demak, bu kelajakda sizni tanlovingiz bo'ladi. Demak, bilasiz, borish uchun 9 oy, kelish uchun 9 oy ketadi. Ko'chib o'tish kerakmi yoki yo'qmi? Bu demak, tanlovni sizga qoldiraman. Bundan tashqari, Marsga ko'chib borganda albatta xuddi oydagi kabi radiatsiyadan himoyalanishimiz kerak, chunki Marsda kislorod miqdori juda ham kam ekan, ya'ni yerdagi nisbatan 0.6%. Demak, yerdagi jami kislorodni 100% deb qarasangiz, bu Marsdagi demak juda ham kam. Bu degani kislorodni o'zimiz bilan olib borishimiz kerak Marsda yashash uchun. Demak, o'zingiz uchun maxsus kiyim, radiatsiyadan himoyalaydigan va o'zingiz uchun kislorod va oziq-ovqatni olib olishingiz kerak bo'larkan Marsda yashab qolish uchun. Bundan tashqari aytib o'tdik, tuproq bor dedik Marsda. Insoniyat hozirgacha demak NASA Elon Musk tog'amiz bor, bilasizlar. Marsda demak insoniyatni yashashini imkoniyatini qidiryapti ular, ya'ni kelajakda bu narsa katta ehtimol bilan sodir bo'ladi. Chunki oldingi epizodda muhokama qilganimizdek, demak insoniyat yer yuzida shu tarzda aholi soni ko'payib boraveradi. Bu narsani to'xtatish imkoni yo'q. Bu ortga qaytmaydigan jarayon. O'shaning uchun demak kelajakda balkim sizda imkoniyat bo'lar, balkim menda imkoniyat bo'lar ko'chib o'tish uchun. Demak, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta xursandman. Chunki bu mavzuni ochishga ochib qo'ydik-ku, oradan juda ham ko'p uzoq vaqt o'tib ketdi. Bu meni aybim. Demak, mana shu ikkala planeta haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin bo'ladi kelajakda, agar mabodo ko'chkingiz kelib qolsa. Agar mabodo yerda yashashdan to'yib ketgan bo'lsangiz, demak ushbu ikkita variantni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Bundan tashqari aytib o'tdim, boshqa planetalar haqida ham ma'lumotlarni to'pladim. Ular demak juda ham negativ, ya'ni unrealistic deymiz-ku, juda ham reallikdan yiroq. U yerda yashab qolish uchun demak bizda imkoniyat yo'q. Va shu joyda ushbu mavzuni yakunlar ekanmiz. Demak, yana qanaqa mavzular haqida suhbatlashishimizni xohlasangiz, bemalol bizga email orqali o'zingizlarni takliflarni yuborsangiz bo'ladi. Biz shunga qarab demak mavzularni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bugungi demak shular yetarli. Xudo xohlasa keyingi epizodlarda ko'rishguncha sog'omon bo'lasizlar.